Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda mehmondorchilikka bag'ishlangan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli tinglovchi, har birimizning xonadonimizga deyarli har kuni mehmonlar tashrif buyuradi. Kimlardir aytadiki, agar uyimga kimdir, ya'ni mehmonlar tashrif buyursa, xursand bo'laman deb. Ya'ni biroz bo'lsa-da zerikmay o'tiraman deydi. Yana kimdir mehmon kutishdan charchaganligini aytadi. Tan olishimiz kerakki, shunga o'xshagan gaplar tez-tez quloqimizga chalinib turadi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, mezbonlar ham ikki xil bo'lar ekan. Endi mehmonlar haqida gaplashsak, yaqinda bir do'stim gap ochib qoldi. Ularning xonadoniga bir kishi, ya'ni qarindoshlardan biri mehmon bo'lib kelishi haqida oldindan ogohlantiribdi. Bir kuni yarim tunda "Men keldim, meni mashinang bilan kutib ol" deb iltimos qilgan ekan. Do'stimiz ham rad javobini bera olmay borib kutib olibdi. Kelgan mehmon bir hafta do'stimiznikida yashashga qaror qilibdi. Har kuni "Men uchun vaqt ajrata olasizlarmi?" deb so'rabdi. Do'stimizning aytishiga qaraganda, har kuni kelgan mehmonni mashinada u yoqqa, bu yoqqa olib borib qo'yibdi. Mehmon ertalab ko'chaga chiqib ketishdan avval tushlikka ovqat ham buyurib ketar ekan. Ustiga ustak safari qarib ketishi oldidan mezbonlardan biroz pul ham qarzga olib, keyin yo'lga tushibdi. Hurmatli tinglovchi, sizlarga ushbu voqeani so'zlab berishdan maqsadimiz mehmonlar ham har xil bo'lishini aytmoqchi edik. Bu yog'iga o'zingiz xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Hurmatli birodarlar, agar sizda qayergadir mehmondorchilikka borish istagi bo'lsa, albatta, ularning sharoitini ham hisobga oling deb eslatib o'tmoqchimiz. Agarda iloji bo'lsa, biroz yegulik xarid qilib yoki mezbonning farzandlari uchun biron bir shirinliklar olib borsak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Albatta, kimnikigadir borganimizda ularga og'irligimiz tushmasligi kerak. Sababi o'zingizga ma'lum. Hammada har xil sharoit bo'lishi mumkin. Albatta, shu o'rinda xalqimizda mavjud bo'lgan bir maqolni aytib o'tishni lozim deb topdik. Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Balkim shu maqol kelgan mehmon ham o'zi bilan mezbonning uyiga biroz bo'lsa-da yegulik bilan kelishi kerakligi to'g'risida aytilgandir. Lekin bizning xalqimiz o'zi yemasa ham mehmonga va bolalariga yediradigan ajoyib xalqdir. Iloji boricha mehmonlarni xursand qilib, ko'nglini ko'tarishga harakat qilishadi. Hurmatli tinglovchilar, mehmon kutishning ham o'ziga yarasha gashti bor. Ayniqsa, o'zingiz yoqtirgan insonlar bo'lsa, uyingizga kim tashrif buyurmasin, hammasini birdek kutib olishga harakat qiling. Chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Rabbimiz barcha insonlarni birdek sevadi va bizdan ham shuni kutmoqda. Azizlar, suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. Kelgusi ishtirishlarimizgacha siz bilan xayrlashib qolamiz. Xudovand doimo uyingizga baraka, dasturxoningizga to'kinlik ato etsin.